านกำลังหับฟัง SBS ลาวจงซอกฟังเรื่องดีๆอยู่ที่ sbs.com.au/lao
กรมอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียว่าว่าปี2019เป็นเวลาที่ร้อนที่สุดและแห้งแล้งที่สุดในประวัติการของประเทศออสเตรเลียในหนังสือ2019 Annual Climate Statement กรมอุตุนิยมนั้นเห็นว่ามีสายพัวพันกันระวางสภาพไฟป่าและระดับฝนตกน้อยและการที่อุณหภูมิทวีขึ้นในประเทศนี้ประเทศออสเตรเลียประสบกับไฟป่าต่างๆอันวายวอดโดยมีไฟป่าอันมีภัยอันตรายหลายหัวหลายหน่วยอยู่ในรัฐ New South Wales Victoria และ South Australia ใน Statement 2019นั้นกรมอุตุนิยมเปิดเผยให้หูหลักฐานของ2ปีที่ผ่านมาที่บอกให้หูว่ามันเป็นสิ่งชัดเจนสําหรับที่มียามไฟป่ายาวนานที่บ่เคยมีมาก่อนดร. คาร์ล บรากันซาผู้นําของ Climate Monitoring ณที่กรมอุตุนิยมนั้นเว้าว่า
We were lucky last summer that we didn't get the sort of fire activity that we've seen this year but this year we weren't so lucky so certainly the combination of extended drought very low soil moistures in some region, you know, drier fuels, higher temperatures, which were on most of the outlooks, and
we were all to young, see the อากาศที่เกิดให้มีภัยพิบัติไฟป่าข้อมูลของกรมอุตุนิยมนั้นสิบอกว่าปี2019เป็นปีที่ร้อนที่สุดและแห้งแล้งที่สุดเป็นประวัติการสําหรับประเทศออสเตรเลียโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิในประเทศออสเตรเลียในปีกายนี้แม้น1.52 องศาเซลเซียสสูงกว่าที่เฉลี่ยแล้วเมื่อที่ระดับน้ําของฝนตกของขั้นแห่งสาดที่เฉลี่ยแล้วแม้น277มิลลิเมตรที่เป็นระดับต่ําที่สุดในประวัติการดร. บรากันซาเว้าว่า
For maximum temperatures that was a larger departure it was +2 degrees so that is the first time we've seen an anomaly that's 2 degrees above average and about half a degree warmer than the previous record. We also saw the 6 hottest days on record peaking at 41.9 and that is temperature averaged over the whole continent. I think we saw 11 such days where the national daily temperature went over 40 degrees this summer.
สหพันธ์สาวกสิกรออสเตรเลียว่าว่าอุณหภูมิที่ร้อนเป็นประวัติการแม้นมีผลสะท้อนหายแหงใส่สัตว์เลี้ยงของสาวกสิกรทั้งหลายพรูกอร์ดอนผู้จัดการใหญ่ของ Trade and Economic หน้าที่สหพันธ์สาวกสิกรออสเตรเลียว่าว่า
The conditions in 2019 really turned what were tough conditions into almost unbearable conditions for some farmers. Many are into their third or fourth, fifth, sixth year of no income. So we're just seeing really a tipping point for a lot of farmers where
สาวกสิกรทั้งหลายมีความยากสาในการทนทานนั้นร
ั
ฐออสเตรเลียและ Northern Territory มีความประสบการณ์กับสถานภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยที่พายุไซโคลนต่างๆเสียหายทั้งสองรัฐนั้นแต่ศาสตราจารย์ Will Stephen นาทีมาจะหลาย Australian National University
So we can't actually count on cyclones pulling us out of this mess. In general, they don't have a strong influence on the southeast of the continent. We depend, particularly in the cool season, on fronts coming off the Southern Ocean. And we know that, that those are very likely affected by climate change.
ที่จะแก้ไขความแห้งแล้งและสถานภาพที่จะมีไฟป่าเกิดขึ้นเมื่อที่ว่าในเวลานี้ยังเป็นระยะต้นของปีใหม่2020อยู่Dr. Baganza, Wawa.
There's nothing really indicating that things will cool down too much over the next few months. We are starting to see some signs that the monsoon is starting to get active. At this point, I think I'd optimistically say less dry rather than wet, if that makes sense. So I don't think
อากาศคงจะบ่ดีขึ้น
ว่าซั่นและ
ท่านชี้แจงว่าวิทยาศาสตร์อย่างแจ้งข่าวเห็นว่าอากาศร้อนและไฟป่าในประเทศออสเตรเลียมีสายผัวพันกันมาแล้วหลายฟ้าหลายปี
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือ ทุกเมื่อที่ทานฟังพอดคาสต์